Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? İndi elə vəziyyətdir ki, ermənilər atan kimi kişilər hamısı evlərdən çıxıb bir yerə yığışır, famil də kənd cəmatı ilə bir yerdə dayanıbmış vurublar, famil həlak olub. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektdə ziyan dəyib. APA-nın xəbərinə görə Ağdamın Çəmənli kənd sakini Famil Mustafayev aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Ağdamda bir yaralıda bir neçə saatdan sonra keçinib. Ağcabədiyə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, iki ev tamamilə dağılıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner verib. Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, yaxın vaxtlarda həll görünmür. Qaz idarəsinin döyülən işçisi polisdən şikayətçidir. Azadlıq Live-da günün sualı isə korrupsiya ilə bağlıdır. Sizcə korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləmək lazımdır? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Tərtər və Ağdamda onlarla ev dağılıb, iki sakin ölüb. Aprilin 28-də keçən gecə Ermənistan silahlı bölmələri Tərtər və Ağdam rayonları ərazisində yerləşən yaşayış məntəqələrini atəşə tutublar. Erməni birləşmələri Ağdamın yaşayış məntəqələrini atəşə tutarkən yaralanan mülki sakinlərdən biri vəfat eləyib. Cəmilli kənd sakini 67 yaşlı Əli Hüseynov günorta saatlarında aldığı xəsarətdən keçinib. Dünən gecə isə Cəmənli kənd sakini Famil Mustafayev həlak olub, 7 nəfər isə xəsarət alıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bunu aprelin 27-də ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Mark Toner deyib. O qeyd edib ki, kövrək atəşkəs bərpa olunsa da gərginlik qalmaqdadır. Dövlət katibi hər iki tərəflə əlaqə saxlayıb, bundan başqa Minsk qrupundakı həmsədrimiz regionda olub. Toner bildirib ki, ABŞ Dağlıq Qarabağda təmas xəttində hər hansı zorakılığı kəskin şəkildə pisləyir və sülh prosesini mümkün qədər tez bərpa etməyə çağırır. Aprelin əvvəllərindən Dağlıq Qarabağda baş verən toqquşmalarda hər iki tərəfdən onlarla itki var. Son günlər gərginlik yenidən artıb, tərəflər bir-birini atəşkəs rejimini pozmaqda ittiham edirlər. Şəki Apeliyasiya Məhkəməsi Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsabat Başqanının mavini Tofiq Yaqublu ilə bağlı qərarı mayın üstündə açıqlayacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Ətraflı Turxan Kərimovun məlumatında.
Şəki Apellyasiya Məhkəməsi aprelin 22-sində İlqar Məmmədov və Tofiq Yağubunun işinə yenidən baxsa da, qərarın elan edilməsini təxirə salmışdı. Onlar 2013-cü ilin yanvarında İsmaildə baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunurdular. İlqar Məmmədov 7, Tofiq Yağub isə 5 il azadlıqdan məhrum edilmişdi. Apellyasiya Məhkəməsi hökmü ədalətli saysa da, 2015-ci ilin oktyabrında Ali Məhkəmə kassasiya şikayətinə baxaraq işi təkrar baxılması üçün Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Avropa Məhkəməsi isə 2015-ci ilin əvvəlində İlqar Məmmədovun azadlığa buraxılması barədə qərar qəbul etsə də, qərar hələ ki yerinə yetirilməyib. Avropa Məhkəməsi ötən ilin noyabrında Tofiq Yaqubun da şikayətini təmin edib. Onlar ittihamları rədd edir və məsələnin siyasi motivli olduğunu bildirirlər. Tofiq Yaqublu prezidentin son əf fərmanı ilə azadlığa çıxsa da bəraət istəyir. Amnesty International təşkilatı onları vicdan məhbusu sayır. Azərbaycan hökuməti isə deyir ki, Azərbaycanda siyasi və vicdan məhbusu yoxdur.
Turxan Kərimli xəbərləri davam etdirdik. Türkiyə parlamentinin komitəsi deputatın toxunulmazlıq hüququndan məhrum edilməsi ilə bağlı hakim partiyanın təklifini müzakirə edir. Bu addım terrorçuluqda tam ondan kürdpərəst deputatların məhkəməyə verilməsinə yol aça bilər. Prezident Rəcəb Tayyib Erdoğan kürdpərəst Xalq Demokrat Partiyasını qadağan edilmiş üsyansı kürd qrupu ilə əlbirlikdə ittiham edir və onun liderlərinin məsuliyyətə cəlb edilməsini təkid edir. Aprelin 27-sində isə parlamentin iclas salonunda dava düşüb. Buna səbəb hakim partiyadan olan deputatın kürdpərəst partiyadan olan həmkarını terrorçu adlandırması olub. Qeyd edək ki, PKK ötən il Türkiyə ilə atəşkəs sazişindən çıxdıqdan sonra ölkənin cənub-şərqi və digər yerlərində zorakılıq və terror hücumlarının sayı artıb. Ukraynalı pilot Nadya Savchenkonun bacısı Vera Savchenko Rusiyanı tərk edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Petr Poroshenko özünün Twitter səhifəsində yazıb. Rusiya sərhədçiləri cümə axşamına keçən gecə onu Ukraynaya buraxmamışdılar. Buna səbəb kimi onun federal axtarışda olması göstərilmişdi. Rusiya ötən ilin noyabrında Rusiyalı hakimi təhqir etmə ittihamı ilə ona qarşı cinayət işi açıb. Nadya Savchenkonun isə hazırda ölkəsinə verilməsi prosesində başlanıb və artıq ona doldurmaq üçün sənədlər də verilib. Nadya Savchenko 2014-cü ildə Ukraynanın şərqində iki rusiyalı jurnalistin ölümündə onların yerini hərbçilərə deməkdə ittiham olunur. Buna görə Rusiya məhkəməsi onu 22 il azadlıqdan məhrum edib. Savchenko ittihamı rədd edir. Suriyada atəşkəs razılaşması iflas həddindədir və onu xilas eləmək lazımdır. Bunu BMT-nin Suriya üzrə xüsusi elçisi Stefan de Mistura çərşənbə günü Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra deyib. O ABŞ-la Rusiyanın bu yöndə təcili addımlar atmağa çağırıb.
The next round of talks are going to take place because we need.
Danışıqların yeni mərhələsi olacaq, amma gəlin açıq danışaq. Danışıqların yalnız o vaxt mənası olar ki, atəşkəs rejimi fevral və martdakı kimi qüvvədə olsun. Buna görə də ABŞ-la Rusiyanı yüksək səviyyədə tədbirlər görməyə çağırır.
A US-Russian urgent initiative at the highest level.
Mistura, Suriyada atəşkəs rejimi bu ilin fevralından qüvvədədir və bu ABŞ-la Rusiyanın təşəbbüsü ilə baş tutub, amma son həftələr yenidən döyüş başlayıb və müxalifət buna etiraz olaraq Cenevrə sülh danışıqlarından çıxıb. Misturanın sözlərinə görə son 48 saat ərzində Suriyada hər 25 dəqiqə ərzində bir nəfər ölüb, 13 dəqiqə ərzində isə bir nəfər yaralanıb. Respublikaçı Donald Trump heç vaxt ABŞ prezidenti ola bilməyəcək. Bunu Demokrat Partiyasından ABŞ prezidentliyinə iddiası Bernie Sanders aprelin 27-sində Indiana ştatında seçki kampaniyasında deyib.
American people are not going to vote for Donald Trump for president.
Amerikalılar heç vaxt Donald Trumpa səs verməyəcək, çünki o iqlim dəyişikliyinə inanmır və hesab edir ki, bu qondarma məsələdir, onu Çinlilər uydurub. Amma bu məni olduqca çaşdırıb, elə bilirdim deyəcək ki, bu yalan həyəcanı müsəlmanlar və ya Meksikalılar
uydurub.
Sanders, mayın üçün də Indianada primaries keçiriləcək. Sanders, Indiana sakinlərini səs verməyə çağırıb. Aprelin 26-sında keçirilən ilkin seçkilərdə 5 ştatdan 4-ündə Hillary Clinton'a uduzan Sanders mübarizəni davam etdirmək əzmindədir. Clinton Demokrat Partiyasından prezidentliyə əsas namizəd hesab olunur. Respublikaçılardan isə Donald Trump rəqiblərini xeyli geridə qoyur. ABŞ-da prezident seçkisi bu ilin noyabrında keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətdən başlayırıq. Ötən gecə Ermənistan hərbi birləşmələrinin artilleriya atəşi nəticəsində Ağdam, Tərtər, Alcəbədi rayonlarının ərazisi dağıntılara məruz qalıb. Ağdam rayonunda 50-yə yaxın fərdi yaşayış evinə obyektdə ziyan dəyib. Səhər xəbər verilirdi ki, Famil Mustafayev Çəmənli kənd sakini aldığı qəlpə yarasından həlak olub. Günorta saatlarında xəbər gəldi ki, 67 yaşlı Əli Hüseynov da vəfat edib. Yaralananlar Ağdamda 8 nəfər idi, onlardan 4-ü artıq evə buraxılıb. Bunu xəstəxanadan bildiriblər. Ağcabədidə 100-dən çox mərmi düşüb, Ağcabədi rayonunda 22 evə ziyan dəyib, bir ev yanıb, iki ev tamamilə dağılıb. Tərtər Ağdam rayonlarının hər birində 50-yə yaxın evə ziyan dəyib. Müxbirimiz həmin cəbhə bölgəsində yaşayanlarla söhbət eləyib. Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyə Hüseynova Azadlıq Radiosuna deyir ki, ötən gecəki atışmaya oxşarını görməmişdilər.
Bunlar birden sırt yerine çoğaltılıklar, somalarımızla da bir yaralılar da var. İfettiler ne var? Onlar ama temelinden onun dökmeden bir ölü üç yaralı. 66 temelik değerli yaşı. Gece buralar bir tane düşürken de burada bizden yukarı görmez. Gece zaman bana bile olmaz. Saat arası 12'de başladı. 2'den koştu 6000 yarısına dedi. Bu yatmaklar...
Çəmənli kəndinin həlak olan sakini Famil Mustafayevin qohumu Rəsmiyə Hüseynova belə deyir. Ağdamın iki kəndi əsasən yaralı verib, 8 yaralı Çəmənli və Əfətli kəndlərindəndir. Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev deyir ki, aprelin əvvəlindəki 4 günlük müharibədən sonra bir müddət kəndlərində sakitlik olub, dünən gecə baş verən atışmaya görə səhəri oyaq qarşılayıblar.
Dünən gecə bu başlayıb, saat 12-də başlayıb, illə atışma olubdur. Səhər saat 5-də dayandırılıb atışma müharibə olan yerdə. Amma cəmaat narahat olsa da dinamış olubdur. Gördü 5 il vaxtlarda olmuş, orada da dayanmışdır, ateş gəlir.
Əfətli kəndinin sakini Araz Əliyev. Ağdam rayonu xəstəxanası ilə də müxbirimiz əlaqə saxlayıb, oradan deyiblər ki, yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır, digərlərinin vəziyyəti ortadır. Müxbirimiz Ağdam rayon xəstəxanası ilə danışandan sonra xəbər gəldi ki, həmin yaralılardan biri vəfat eləyib. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da erməni hərbi birləşmələrinin ötən gecəki atışmada mülki şəxsləri hədəf aldığı bildirilir. Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini rayon fövqəladə hallar komissiyasının sədri Zülfü Qasımov Azadlıq Radiosuna deyir ki, gecəki atışmada 59 evə ziyan dəyib.
Ağdamın əsas təmas xəttində olan 7 kəndində 2 məlumata görə 59 evə ziyan dəyib. 12 dağılır, tam biri yanır, bir nəfər də bir vətəndaş vəfat edib, 8 nəfər yaralanır, bankaya ziyan dəyib, bir mağazalara ziyan vurur. İndi axşam saat 10-dan sonra başlanır atəş. Şübhə həqiqətən axşam Azərbaycan xəttində gələni vurub dağıtmışlar, amma Azərişi operativ. Gecə saat 3-də başladılar və səhər saat 8-də demək axşam bərp elədilər. Qaz bərpə olunca.
Bunu Ağdam rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci mavini Zülfü Qasımov deyir. Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kəndində də kənd bələdiyyəsinin sədri Güllə Əliyeva deyir ki, kənddə 10-a yaxın evə ziyan dəyib.
Təmiz, yəni içində bir dənə nümunə kimi bir dənə şey içmə tərəfəsi yox. Çəkin o evdə gözü dağıdılar, bir təmiz dərmə dağılır. Elektrik yox, deyin, enerji yox, içi yoxdur. Bundan keçirdi. Telefonlarının hamısı da yəklədi qısarı.
Bunu Qaraxanlı, Ağcabədi rayonunun Qaraxanlı kənd bələdiyyəsinin sədri Güllü Əliyeva deyir. Qaraxanlı kəndində evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir ki, atışma başlayan kimi yaşlı valideynlərini evdən çıxarda biliblər. 15 dəqiqə sonra isə evlərinə düşən mərmi iki mərtəbəli evi darmadağın eləyib.
Atamla Cəməli 86 yaşında, anam da 87. Evdən çıxardıqlar, evin hər bütünlüyü ilə 2-6-2 deyil, evi birini tamamilə dağılır. Gecə saat, harada saat, deyilsə dəyibdə, 12-yi belə bir işləmiş. Və Ağcabədinin kəndidir, amma Ağdamın düz altındadır. Bir onların ölüm olmadı, yaşlılar çətini çəkib, olmaz yerlə yetişən, saat 5-ə kimi yerlərlər atır.
Bunu Qaraxanlı kəndində yaşayan evinə mərmi düşən 86 yaşlı Bərxudar Xəllovun oğlu Adil Xəllov deyir. Bütün bunları Bakıda necə qiymətləndirirlər? Sülh və münaqişələrin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyev deyir ki, qarşı tərəfin mülki əhalini hədəf seçməsi onların atəşin davam etməsində maraqlı olduğunu göstərir.
Əgər Erməni tərəfində olan kaos panikanın ifadəsidir. Həm siyasi hərbi rəhbərlikdə, ümumiyyətlə də xalqın arasında taşqınlıq, vahimə, panika, qeyri-standart hərəkətlərə gətirib. Bu danışıqlara getmək, ya müharibəyə getmək haqqda vahid baxış yoxdur. Zaten de Azərbaycan ordusunun vurduğu ağır zərbədən sonra ordu da özünün orada olduğunu, mövcudluğunu göstərməyə çalışır. O artilleriyadan istifadə edib Azərbaycanın əsasında yaşayış bölgələrinə, çünki təmas səddin kənarı təmiz yaşayış bölgələri olduğunu, onların da vurduğu artilleriyə ancaq bu ərazilər xalqın yaşayış yerlərinə dökülür. Qarşı tərəf danışıqlar yox, hərbi lokal səviyyədə bu cür atəşin davam etməsində maraqlıdır kimi görünürlər.
Bunu politolog Elxan Əmehdiyev deyir. Bu arada ABŞ-dan Qarabağ döyüşləri ilə bağlı açıqlama gəlib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur. Bu açıqlamanı ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsünün mavini Mark Toner aprelin 27-sində keçirdiyi brifinqdə deyib. Dünyanın beyin mərkəzləri də Dağlıq Qarabağda baş verənləri araşdırırlar. Stratfor yazır ki, Dağlıq Qarabağda atışmalar səngiyir və yerini siyasətə verir. Başlıq belədir. Stratfor yazır ki, cəbhə xəttində son 20 ilin ən böyük toqquşmalarından 3 həftəyə yaxın bir müddət keçir. Atışma səngisə də bu yəqin ki, atışmalar qızışandan qabaq yazılıb, siyasət davam eləyir. Ancaq Stratfor yazır ki, yaxın vaxtlarda qlobal həll gözlənilmir. Dağlıq Qarabağda münaqişənin qızışması ehtimalı qalacaq. Bunun da təsiri kiçik mübahisəli ərazinin sərhədlərini xeyli aşır. Bunu Stratfor yazır. Təhlildə ətraflı nələr deyilir? Bununla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan mediası da təbii ki, Qarabağda baş verənləri araşdırır. Azadlıq qəzeti Qarabağ cəbhəsində vəziyyətin gərginləşməsi ilə ölkə daxili ictimai-siyasi proseslər arasında paralel aparır. Lazımın sülh masasındakı məğlubiyyəti sərlüfəli məqalədə Qarabağ probleminin həll edilməməsinin əsas səbəbkarı kimi Rusiya göstərilir. Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumət avtoritar idarə etməni davam etdirmək üçün dünya ilə münasibətləri soyudub, Qarabağın işğalına yaşıl ışıq yandıran Rusiyanın çadırına sığınıb. Hər ötən gün təsdiqləyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllinə əngəl törədən Rusiyadır və sülh danışıqlarının mənası yoxdur. Bu da media icmalında Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl günün sualı ilə bağlı gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Hökumət korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün nə eləməlidir? Sualımız belədir. Pərvin Muradxanov yazır, korrupsiyaya nəzarəti ilə korrupsiyaya qarşı yaradılmış orqandan başlasın. Don Henry yazır, çox sadə korrupsiyanın kökünə mişar çəksin. Elnur Qadirli yazır, istefa versin hökumət. Elvin Gülməmmədov yazır, qanun çıxarılsın, rüşvətxorlar asılacaq, ondan sonra bir rüşvətxor kiminsə pulun almayacaq. Zema Zeman yazır, yuxarıdan aşağıya doğru başlasın. Elvin İsmailzadə yazır, hər bir hökumətdə rüşvət var, bunu da özümüz yaradırıq, şirinlik adı altında hökumətlik heç nə yoxdur. Sevən ürəklər yazır, altan dəstək olmasın, olduğu kimi altdan dəstək olmasın. Namiq Əliyev yazır, özü rüşvət almasın hökumət. Muxtar Bayramov yazır, dövlət işləri elektronlaşmalıdır, sadə insanlar və dövlət məmurları arasında ünsiyyət olmasın, əmək haqları artırılmalıdır. Fərid Bakı yazır, Saakaşvilini gətirməlidir. Əfi Qocayev yazır, hökumət rüşvət almasın. Emir Mirzəyev yazır, araya salmasın ki, sonra qaldırmağa ehtiyac araya salmasın ki, sonra qaldırmağa ehtiyac da olsun. Sadiq Əşbər yazır, oğrunun əli kəsilməlidir. Keysər sözə yazır, istefa versin. Cavablar çoxdur, bir neçə yüzdür. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə digər problemə keçirik. Bu günlərdə qaz idarəsinin işçisini döydülər. Bu barədə cinayət işi açılsa da həmin şəxs deyir ki, günahkarlar hələ də azadlıqdadırlar. O deyir ki, məni döyüblər, özü də kütləvi şəkildə döyüblər, beynim silkələnib, baş ağrılarından əziyyət çəkirəm, iş başında döyülmüşəm, öz vəzifəmi icra edərkən, ancaq polis məni döyənləri cəzalandırmaq fikrində deyil. Bu il fevralın 22-sində Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov Suraxanı rayonu 13-cü Mədən küçəsindəki qaz tənzimləyicisini yoxlayarkən abonentlər tərəfindən döyülüb. Əsasən başından ağır xəsarətlər alan çilingəri Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına aparıblar. Bir neçə gün kəllə beyin travması diaqnozu ilə müalicə olunub. Sağaldıqdan sonra 40 gün evdə müalicə olunub. Hazırda işinə qayıdıb. Azadlıq Radiosuna deyir ki, Suraxanı rayon polis idarəsində fakt üzrə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlansa da onu döyənlər azadlıqda gəzir.
Biz qaz tənzimləyici var. Tənzimləyicini biz tənzimləyirdik. Bir nəfər gəldi ki, qonşuluqdan qazı normadan artıq verməlisiniz. Biz də dedik ki, olmaz da bunu normadan artıq qaz vermək olmaz. Kobud şəkildə demişdi. Biz də buna başa saldıq ki, olmaz. Yenidən kobud şəkildə bizlə danışdı, söhüşlə təhqir elədi bizi. Biz buna baxmayaraq maşına mindik, maşınla çıxıb gedirdik. Getmək istəyəndə bizim maşında sunkam var idi, iş sunkası. Qanat yerə mən düşüb sunkamı yığanda bununla danışdım ki, bəs niyə sunkam atırsan yerə? Onun üçün də mən buna görə pul verdiyim instrumentlərim var. O gəldi mənlə tutaşdı, kəllə həmin adam. Mən də əlini çəkən vaxtı mənlə tutaşdı yenə. Oradan adamlar çağırdı, bir 50 metr, bir 60 metr aran məsafəsi var qonşuluqda. Neçə nəfər maşına mindi gəldi, Jiguli maşını idi. Maşından düşən kimi sakinlər başladılar vəhşicəsinə məni döyməyə. Qaz əsləri ilə başımdan, bədənimdən, qollarımdan zərbələr aldım həmin vaxtı. Endirlərim zərbələrdən sonra huşumu itirdim. İlk növbədə polis orqanlarının müraciəti olundu. Sonra təcili yardım çağırıldı və məni həmin təcili yardım maşını mənim mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasına gətirildi. Hal-hazırda Suraxanı rayon polisi bu işə layiqincə yerinə yetirməyir. Prokurorun da yanına getmişdim Suraxanı rayonu. Orada məni Rəhim müəllim qəbul elədi, prokurorun müavini. Mənim müstəntiqimi çağırdı. Müstəntiqə dedi ki, bu iş nəyində işim yerinə yetirilməyib. Və ona bu işi yerinə yetirməsini əmr verdi. Dedi ki, bu işi yerinə yetirilən sonra gəlib mənə məruzə eləyəsən. Bu olub 20 gün bundan qabaq. Ondan sonra da bir xəbər yoxdur. Həmin insanlar yenə də öz işləri ilə məşğuldur. Hələ ki, bir xəbər yoxdur.
Bunu Suraxanı Qaz İdarəsinin əməkdaşı Ramil Məmmədov deyir. Müxbirimiz Suraxanı rayon polis idarəsindən də soruşub ki, Ramil Məmmədovun döyülməsi ilə bağlı cinayət işi nə yerdədir? Oradan deyiblər ki, Ramil Məmmədovun döyülməsinə görə cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, onu döyənlər dindirilib, bunu polis deyir. Yaxın günlərdə üzləşmə də keçiriləcək. İstintaq davam etdiyindən əlavə məlumat verməyiblər. Biz bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Yeni məlumat olan kimi dərhal verilişlərimizdə sizə məlumat verəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanda bir çox problemlər axırda gəlib yenə korrupsiyaya dirənir. Sualımız da elə korrupsiya ilə bağlıdır. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə eləməlidir? Nihat Şahverdizadə yazır, istefaya geçsin hökumət. Səbinə yazır, hökumət dəyişsin başdan ayağa, xalqı düşünən insanlar gəlsin hakimiyyətə. Səbinə yazır ki, bu cavabı səsləndirin, görək. göründüyü kimi səsləndiririk. Vasif Raman yazır, tam tərkibdə istifaya geçsin, yeni cavan kadrlardan hökumət formalaşsın. Ancaq onu da qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökumətində bir sıra nazirlər də cavandır, ancaq onlar gözlənilənləri hələ ki doğrultmurlar. Tural Baxşı yazır, əhali verməsin rüşvət, bununla aradan qalxsın rüşvət. Fuad Mahmudov yazır, Azərbaycanda korrupsiyanın qarşısını kəsmək qeyri-mümkün olan bir şeydir. Hüseyn Hacıyev yazır, Sovetin tör töküntülərinin hamısını işdən çıxarmalı, cavanları işə götürməli yüksək maaşla. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür.
Aprelin 28-də futbol üzrə Avropa Liqasında yarım final mərhələsinin ilk oyunları başlayır. Hər iki oyun eyni gündə, yəni bugün keçirilir. Ukraynada Şaxtyor Sevilyanı qəbul edir. İspaniyanın digər təmsilçisi Villarreal isə öz meydanında Liverpoolla qarşılaşır. Qeyd edək ki, yarım final mərhələsinin cavab oyunları bir həftə sonra keçiriləcək. Dünən isə Çempionlar Liqasında yarım final mərhələsinin daha bir oyunu keçirildi. Madridin Atletico klubu öz meydanında Bavariyanı qəbul eləyib, oyunun taliyi bir qolla həll edilib. Saul Niguez'in görüşün 11-ci dəqiqəsində vurduğu qol Atletico'ya minimal hesabla qələbə qazandırıb, 1-0 qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu mayın üçündə keçiriləcək. Bir gün əvvəl isə keçirilən Manchester City-Real görüşündə isə hesab açılmayıb, 0-0'dır. Serbiya futbol millisinin baş məşqçisi Radovan Čurčić istifa verib. Serbiya Futbol Federasiyasının məlumatına görə onunla müqavilə qarşılıqlı razılaşma əsasında ləğv edilib. Čurčić Serbiya millisini 2014-cü ilin noyabrından çalışırdı. Komanda onun rəhbərliyi dövründə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində qrupda 4-cü olduğundan çempionata vəsiqə qazana bilməyib. Mayın 5-dən 21-ədək 17 yaşadək futbolçular arasında keçiriləcək Avropa çempionatını izləmək üçün daha 6 klubun menedjeri Bakıya gəlir. AFFA-nın məlumatına görə bunlar Fransanın PSG və Marseille, İngiltərənin Bournemouth, Hollandiyanın PSV, Almanyanın Borussia və Hamburg klublarıdır. Və sonda hava haqqında aprelin 29-u Bakı və Abşeronda hava bulutlu olacaq. Axşam yarımadaya yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 9-14, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 11-13, gündüz 18-20 dərəcə isti gözlənilir. Sabah rayonlarda da şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 9-14, gündüz 18-23, dağlarda gecə 3-8, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət korrupsiyanın kökünü kəsmək üçün nə etməlidir? Sualımız belədir. Yenə gələn cavablardan oxuyum. Məftun Salahov yazır, hökumət istifa verib getsin. Bahar İbrahimzadə yazır, ilk özü rüşvət almasın. Esi Kənani yazır, Mikhail Saakashvili'nin etdiyindən eləsin. Zün Zeynal yazır, gözəl insanla nə yazsaz tərsi olacaq, kersi olacaq, nəzərə alın, olduğu kimi oxuyuram. Malbara Danger yazır, korrupsiya olmasa yaşamağın mənası olmaz, bir də ki öz sözümüz var, şirinlik. Yox bir korrupsiya. Elbrus İsmailov yazır, başında oturanlar almasın. Gülya Qamatayeva yazır, mümkünsüz bir şeydir, çünki qanımıza yeriyib, gərək qan dəyişdirilsin. Rəşad yazır, nazirlər kabinetini reset eləmək lazımdır. Səfərcan Əhmədli yazır, istifa versin hökumət. Quliyeva Leyla yazır, prezident istifa versin, çünki korrupsiya birinci prezident və onun ailəsindən başlayır. Ruba Musayeva yazır, pul sistemi ləğv edilsin, Uşaq vaxtlarımızda bir cizgi filmi var idi, adı yadımda deyil, pul yerinə qapaz işlədirdilər. Məsələn, 1 kilogram kartop 1 qapaza, o bunu zarafatla yazır. Cavablar həddən artıq çoxdur, bir neçə yüzdür, onlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Altıncı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şair kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İZ proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur.
Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ili ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız dostu danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim elə deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürək açan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlər də zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüş manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New York'ta Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın bu həmin əyani eksponat bizim muzeyin eksponatıdır toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu o eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəsadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki erməni mərmisi kəndin yanına düşüb orada olan kurqanı dağıdı. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dastı qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun həmin kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmin bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu açıqda qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zireh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zireh var. Yəni bu iki qat zirehdir, xələt biçimli. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunur. Burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molyajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementləri, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasını istəyir, naxışlardır, üstə üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından girilən dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işinin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmin Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub, istər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələrə əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb, yəni müasir materiallardan minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı yəni dövrə aiddir və zənnimcə dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə təki adı onu onları qoruyacaq. Bir çoxları hətta zirehi də geyimirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdən sağ salamat çıxasıyam. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz
ki, necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Dər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forma salınıb, həmən gedən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsm əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvolları adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvollarını göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur. Tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz. 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcuq ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyənə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni, laboratoriyanın səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmailın tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu tuğra vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmailın dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdur. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiq edirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş fermada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyükdür.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyi ilə tanıyırıq, bilirik, belə bir rıçırstva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma Şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli zirək. Qolçağa baxa bilərsiniz. Qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur. Onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılıncı, onun haqqında o qədər rəvayətlər var, top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdə də yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylərdə Gəncədə olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərlə bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni, ümumiyyətlə, çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmayıl qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmayıl sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. Birinci Şah İsmayılın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlci olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxrlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözü parçasıdır, bəzəyidir, elementdə bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinə, atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada birinci Şah İsmayılın Türkiyə cəncavəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üslublarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, təvəqquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayıl ilə bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Təvəqquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayıl ilə bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür. Çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib. O, deməli, nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraş rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov, bizim gənc heykəltaraşımız, bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsünüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsərlər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsini çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində birinci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə, Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayıl adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun ad adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmail ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmail operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmail operasından parçaları ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilir. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmail tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmazsa desin, yox tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, həndə onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çaldıranı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailı həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır, nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa gür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah atarmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyək. Ona görə belə bir vitrin qoyulub, məncə bu vitrin düşündürməli də istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları və panellərdə. Biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirləri dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və birinci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz, istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərhşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermiş. kişi. Başka bir panele dikkat yetirse Şah İsmail'in hakkında söylenilen ideyaları biz burada verelim. Fransız şarkışınası Bakke Gramont söylemişti. İsmail Fars dilini tam inkar etmese bile sözsüz Türk dilinde ve Türkler hakkında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlerinde onlara yakın ve aydın dilde danışan ve Azerbaycan'da ideal bir devlet yaradan İsmail ilahileştirilmiştir. Şah İsmail onu tahta çıkarmış Kızılbaş tayfalarının hamı tarafından kabul olunan lideriydi. Başka Fransız şarkışınası Jean-Paul Roux biraz başka formada çok kısa yığacağım deyip İsmail öz uğuruyla etrafındakilere borçlu olsa bile onun wunderkind olmasını inkar etmek mümkün değil. Yani böyle bir doğrudan da ister dövüş sahnesinde ister onun şairliğini götse, onun barbet yani ud musiki aletinin önünde dayanmış güzel ifa etmesi, idmançı kimi meşhurlaşması yani bütün bu megamlar doğrudan da hemen bu Jean-Paul Roux'a böyle bir imkan vermişti ki onu wunderkind adlandırsın. Bak bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas von Hammer'in əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmail kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətlər hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil. Yəni bu onun fəaliyyətidir. Yəni biz həmçinin bir vitrində Şah İsmailın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi onu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qalan Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu belə bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərlər çap eləmirik. Amma diqqət yerinə onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmail'la Təbriz'dəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərt bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoç qapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan da rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Amma çox istərdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmailın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi üsün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmailın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edilir və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb o birisi ucundan çatırdı. Yəni hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, olmaması, möhtəşəm pahalı paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub. Amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində böyle. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahları göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələr diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza, ədəbi xadimlərə qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalı idi. Olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməli. Hər halda mənim təsəvvürüm budur.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.